Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage fra nyhederne her til Farao's Cigarer. Jeg er jo i gang med at læse en historisk roman af Mogens Klitgaard, De Røde Fjer, som foregår i starten af 1800-tallet i København. Og jeg tror, jeg kan blive færdig med den her i sidste time i aften, hvis jeg skynder mig lidt. Så vi går straks videre. Nu kan det snart ikke blive mere indviklet for Sivertsen. Han er begge parters mand, og i stedet for derved at vinde begge parters tillid, er han ved at sætte begge parters tillid over styr, og dermed sin eksistensmulighed, dermed Karoline, dermed alt, hvad der kan give hans tilværelse mening. Det er en lun sommeraften. Han spiste til aften på sur skæsgiveri og drev sig ud efter volden og ud på Vesterbro. Nogle hunderakkere drev jagt på de beskidte køter ved porten og havde nær slået ham omkuld med deres store net, men han gad ikke engang råbe ukvemsord efter dem. Han var for sløv og for ligeglad, samlede bare sin hat op, børstede den dårligt nok af, inden han tog den på hovedet igen og gik videre. Der var en evig ballade af fulde slagter og vise kællinger. Det var en flok tåber, og han selv var en tåbe, og han havde troet, det kunne sætte ham i humør at se dårligt begavede personer bære sig tåbe ad. Han møder en bekendt, der vil have med hen og se på en bjørnetrækker. Der er dagens midtpunkt, fordi han er bror til Sackmann. Men Sivertsen, der dog ellers er huslæger, ved ikke, hvem Sackmann er. Jo, Sackmann er jo holsteneren, der lige er blevet dømt for bigami og falsk og tyveri. Han er dømt til kagestrygning og fæstningsarbejde på livstid blandt de uærlige slaver på Kronborg. Kongen har stadfæstet dom. Hå, siger Sivertsen, var ligeglad. Hvor ved du det fra? Ja, det har dog stået i aviserne, siger vennen. Ja, så er det nok løgn, siger Sivertsen. Når det har stået i aviserne, så kan det vel ikke være helt løgn. Ja, så halvvejs da, siger Sivertsen vrængende. Det kan godt være, at de har dømt en mand, der hedder Sackmann. Men enten har han kun haft én kone, eller også har han haft tre. Og det med falsk og tyveri, det er noget, redaktøren har fundet på, fordi der var plads til en linje mere. Som alle andre mennesker har Sivertsen en skæbne. Og hvis nogen havde spået ham, at dagen inden den var omme, skulle have skaffet ham berettigelse for hans sure humør, kunne han være gået, hvorhen han ville. Berettigelsen skulle nok have indhentet ham. Nu gik han til Madame Augsburgs vinstue, og der indhentede berettigelsen ham. På vinstuen sad Vind. Han sad der så ganske frejdigt med et glas arak og en kridtpipe, og fik øje på Sivertsen, før han kunne komme ud af døren igen. Og manden var jo efterlyst af politiet, men måske havde politiet grunde til ikke at tage ham, eller også var det pure frækhed, at han gik rundt på gaderne og sad ganske åbenlyst hos Augsburg. Ja, du er med en køn ven, siger han muntert. Skæret fra spædelyset falder over hans røde ansigt, og øjnene er blege og udtryksløse. Jeg var uden skyld, forsikrer Sivertsen og fingrerer med sine lange huslægerfingre ved halsstuen. Jeg tænker, at vedkommende, der skulle lægge brevmappen i din lomme, en fejltagelse har lagt den i min. Ah, huslægerne er begyndt at tænke, men så går det jo ikke længere an at have ham på borgervænden. Jeg skal hilse fra redaktøren og sige, at han ikke skal komme mere. Man kan godt være en slyngel her i livet, hvis man er en hederlig slyngel, eller hvis man forstår at bruge hovedet. Men da herr huslægeren hverken er hederlig eller kan bruge hovedet, bør herr huslægeren holde sig til at lære børnene bogstaver. Sivertsen er fugtig i hænderne. Han dur ikke engang til at være slyngel. Hvordan skal man være for at være dygtig nok til dette liv? Vind er høj, og hans stemme er ro af at kommandere og er klangfuld af at prikke. Den norske accent gør den personlig. Han er en tomme højere end Sivertsen, og han er udlænding. Hvis Sivertsen rejste til Frankrig, ville han være udlænding og en tomme højere end de andre. Nå, bror min, hvad spekulerer du over, siger Vind og har råd til at være nedladende. Sæt dig og drik et glas arak med mig. Kyber, et glas arak til min bror. Og i stedet for at dreje om på hælen og gå, sætter Sivertsen sig lydigt ned på den stol, kyberen skyder frem. Gud forbande hans mor, der har opdraget ham til lydighed. Han sætter sig, og da Vind hæver sit glas for at skåle, hæver han Gud hjælp med sit glas også. Men mere end til at hæve det når han ikke. Der er endnu en slat menneskeværdighed på bunden af ham. Hvordan går det med Karoline, spørger Vind, og føjer en sjovfuldhed til sit spørgsmål. Du er fin, siger Sivertsen sagte, og sætter sit glas igen. Han er bleg, og hans læber dirrer. Det kommer bag på Vind. Han ser forbløffet på Sivertsen og ved ikke, om han skal grine eller tage det som en fornærmelse. Sivertsen ser det, og det går gennem ham som ild. At her var det jo. Her var det, han prøvede at resonere sig til. Han ser Vind bragt ud af fatning og føler sig stærk. Her er det. De skal hunses, rakket. Man skal spytte dem deres egne giftigheder i ansigtet. Det er det billigste middel i verden, men det er det, der gælder. Han forfølger succesen. Du er en skidepels. Du har under venskabsmaske forsøgt at få mig til at spionere for dig. Det gjorde godt at få det sagt. Hans hånd, der endnu holder om glassets fod, er rolig nu. Lidt af arakken er skvulpet over, men hånden skælver ikke mere, og han kan se roligt og koldt lige ind i det røde ansigt overfor sig. Men Vinds farveløse øjne er ikke rettet mod ham. De ser forbi ham mod døren, og de er lidt udvidede og lidt forbavsede. Sivertsen drejer sig. I døren står Dahl, og det er ham, han stirrer på. Sivertsen kan ikke rejse sig. Der er noget i Dahls øjne, der holder ham fast. Det går op for ham, hvordan Dahl opfatter situationen, men han kan intet foretage sig. Så endelig lukker Dahl døren bag sig og kommer hen imod dem. Hvilken overraskende fornøjelse, siger han, og han har den spydige og beherskede stemme på. Om et øjeblik vil han sige, herr huslægeren. Ubrydeligt venskab er en smuk ting, fortsætter han. Han står lidt, som vil han sige mere, men drejer sig pludselig om på hælen og går. 11. kapitel 1. Og det bliver nat. Nu har Sivertsen drevet rundt i gaderne et par timer. Rundt om ham slukkes lysene. Gaderne er ved at blive øde. Der sidder en vægter og sover i en kælderhals. Morgenstjernen ligger ud over fortovet. Om i Fortunstræde larmer en flok fugle. Stjernerne er ved at komme frem på den blege himmel, men kun spredte, kun hister her. Der driver tunge, uldne skyer hen over byen. Det har flere gange taget tilløb til småregn, og langt ud over sundet ruller tordenen. Der kommer en byge, og han stiller sig i ly under en af træboderne ved Nikolaj. Han står og kryber sammen i sin frakke og er ligeglad. De tunge vanddråber hamrer på bodens tag, og der er allerede ved at danne sig en lille fos midt i gaden. Hvad skulle han gå hjem efter? Ja, han kunne gå til Dahl i morgen og forklare ham det hele, men han ville ikke kunne overbevise vinhandleren. Desuden var det dem i indbruddet. Måske var han blevet set, og man havde underrettet Dahl. Og Caroline måtte holdes udenfor. Og når han var færdig med Reimers og Dahl, hvad hensigt skulle det så have at gå til borgervinden og false blade, selvom Vind ikke havde underrettet Steinek? Han ser Pjaltenborgs torve for sig og ønsker, at tordenen vil komme. At det vil blive et uvejr, som man aldrig har set mage til. Det begynder at drøbe gennem skurets tag, og ved hans fødder samler vandet sig i en pyt, der bliver stadig større. Han rykker længere ind, trykker hatten ned i panden og læner sig mod brædevæggen. Han skutter sig og har det skidt, og kan lige så godt være, hvor han er, som et hvilket som helst andet sted i denne by. Hvad var det, han havde drømt i Pjaltenborgs kælder? At det var sommer, og han vågnede i det fri med en trillende lærke over sig og duften af bukar i næsen. Han kunne gå ud til Piblingesøen og lægge sig til at sove under en busk, med regnen gennembløde sig. Der ligger en avis på stenbroen, helt inde i krogen, hvor der er tørt endnu. Han tager den op og holder den frem i det svage skær fra trændlygten. Det er Københavns skilleri. På forsiden står der en artikel med fed overskrift. Bør kunstnernes akademi have en professor i anatomi? Ja, nu mindes han, at han har hørt nogen snakke om det. Dahl har jo også snakket om det. Der har været hissige diskussioner, og skilleriet har bragt en hel serie artikler om spørgsmål. Det er det, himmel og jord drejer sig om i øjeblikket. Mennesker er nogle underlige kravledyr. Han står her i ly for tordenvejret og er slået ud, er nået til en korsvej, og rundt om ham diskuterer man et idiotisk professorat. Byen er trukket over, men det regner jævnt. Og Caroline sover. Han går ud i regnen og ned efter Østergade. Det sjapper om benene på ham. Han er våd på et øjeblik, trækker frakken godt om sig og gør sig lille. Der er ikke en kat på gaden. På Købmagergade fosser vandet afsted som en helt lille å og fører papir og skarn med sig. Det er næsten ikke til at se, hvor man sætter sine fødder. Der skal spares på tranden. Der er krig. Han når til Ulfeldts plads. Hvis han sætter sig på skamstøtten, kan han se Karolines vindue. Han sætter sig på den våde sten og lader det regne på sig. Over bogboderne hænger en lygte. Hvis hun ser ud, vil hun kunne se skikkelsen på støtten og gætte, at det er ham. Han har ingen grund til at skjule sig. Han sidder under Guds åbne himmel, og enhver, der har lyst, må se ham. Frakken er gennemblødt, kortjurøjbukserne er gennemblødte, og Wellingtonstøvlerne klæber om anklerne. Det eneste menneske i verden, der betyder noget for ham, er bag det vindue. Der er mørkt. Han forestiller sig, hvordan hun ligger og sover med rolige ansigtstræk, et barns ansigt, hendes pandes hud er fugtig varm, og det mørke hår ringler sig ind under hendes hage. Hendes mund er lidt åben. Måske sover hun ikke. Måske venter hun ham. Måske står hun og ser ned på ham. Om hun så ham sidde der, ville hun foragte ham. Han er som en blære, luften er sivet ud af. Det er ikke Karoline, der skal komme til ham nu, men nok en kvinde, en anden slags kvinde. En fe, der førte ham til et varmt hus, tørrede hans tøj, tog sig af ham og gav ham en trylledrik, der gjorde ham en tomme højere og rettede hans ryg. En stor og varm kvinde, der strøg med sin hånd over hans hår og gav ham kraft til at sparke vanskelighederne til side. Ikke resonere dem til side, men sparke dem til side. Ikke i kraft af en tilkæmpet brutalitet, ikke ved forløjet at være anderledes, end Gud havde skabt ham, men i kraft af hans egen indre personlighedskraft. For øvrigt kan han ved at blive en tomme højre. Man kan skære et stykke kork til og lægge i støvlerne. Det var der mange officererne, der havde. Måske havde vinter også. Og man kan få en hat med en højere pul. Men det er ikke det, der betyder noget. Reimers var lille og lavbenet, men folk havde respekt for ham, og han gennemførte, hvad han havde sat sig for. Reimers var lille og tyk, han havde mave, men det var måske maven. Mave giver anseelse, men Reimers havde stærke blå øjne. Men hvis man forestillede sig, at han mistede maven, ville han sikkert blive svag i blikket. Hvem ville for øvrigt kunne løse Sivertsens vanskeligheder nu? De løses hverken med mave eller med kork i hælene. De løses med hovedet og med hjertet. Men Sivertsens hoved er træt, og hans hjerte er en klump slatten kød. To. Og det bliver morgen. Lige ved solopgang var det blot hister her mellem skyerne. Solen fik tid til at reflektere som guld i vandpytterne, men nu er det overtrukket og gråt igen, og skyerne hænger lavt, og det regner ensformigt og monotont. Sivertsen står ved Kvisthusbroen. Ikke fordi han har noget at gøre der, men et sted skal han jo være. Sådan som han har træsket rundt, og han vil være her flere gange i løbet af natten, og det er et tilfælde, at morgenen træffer ham netop her. Rundt om på pladsen er der grupper af arbejdere og soldater. Han ser ynkelig ud i morgenlyset, stikker af mod omgivelserne. Hvis han endda lignede en solarist, der ikke havde været i seng, eller man kunne formode, at han havde sovet hos en pige og havde været nødt til at stå tidligt op, men han ser ikke ud til nogen af delene. Det våde tøj hænger om ham, og hans holdning er som et spørgsmålstegn. Pludselig bliver der bevægelse i gruppen rundt om. Der råbes fra den ene gruppe til den anden, og de fleste begynder at gå. Der må være noget på færde. Nogle giver sig endda til at løbe. Sivertsen følger efter. Det går ned mod toldboden, og undervejs støder flere til. Sivertsen kommer et stykke efter de andre. Hans fødder er som varme byller i de opblødte støvler. Ved toldboden står der allerede en flok, og da han kommer nærmere, ser han, at de er ved at udskibe folk fra et fartøj, der ser ud til at være en kaperbåd. Der står opstillet soldater og kaperfolk med store pistoler, og de udskibede er bundne. Det er englændere. Fanger. Nu kommer der rytter og sprængende ned over stenbroen, en snis stykker vel, og ned ved Madame Dannemands hus kommer der et kompagni livjæger i geled. Madame Dannemand, det er kong Frederik den 6. elskerinde, som boede ved i Tolbogade. Det var almen kendt. Og kongen kørte regelmæssigt hver uge ned og besøgte fru Dannemand, og hendes børn. Han havde simpelthen to familier. Hen i en gruppe arbejdere står der en mand og fortæller. Sivertsen går derhen. Jo, der havde ligget en engelsk konvoj under Malmø og ventet på vind i flere dage, og vi lå parat til at tage ham, når de kom. Så kom der vind i går aftes efter tordenvejret, og hele svinebanden stod ud i sundet, og i flinterenden angreb vi det bagerste skib. De andre fik vind og slap væk. Her har vi 84 fanger med dusin officerer. Man burde have smidt dem i baljen. Der bliver ikke fred i verden, før den kræmmernation er udryddet. En gruppe livjægere eskorterer de engelske officerer til kastellet. Sivertsen følger med. Ligesom alle de andre. På grund af forvirringen slipper Sivertsen og en snes andre ned gennem kastelsporten og bliver stående på pladsen, da de engelske officerer bliver ført op til hovedbygningen. Der er travlhed i kastellet. Ordonanser kommer og går. Ingen bryder sig om den klynge borgere, der står der på pladsen og føler, at de oplever verdens historie. Der går et stykke tid. Nogle af borgerne begynder at blive klar over, at de ikke ved, hvorfor de står der, og giver sig til at gå. I det samme kommer en underofficer ud og stiler lige hen imod dem. Er der nogen her, der kan engelsk? Sivertsen træder et skridt frem og siger, jo, det kan han. Hvorfor han siger, det ved han ikke. Men det er jo en kendsgerning, han kan. Og han blev spurgt. Kom med, siger underofficeren. De går op i bygningen. Han lader Sivertsen stå i forhallen og forsvinder bag en dør. Der er mange mennesker i forhallen. Nogle står i grupper. Nogle kommer og går. Der står en stol. Sivertsen sætter sig. Og som han sidder der, får han den tanke, at han ikke er noget menneske. Han er skabt som et menneske. Ser ud som et menneske. Men er det ikke. Hver gang han skal foretage sig noget, må han spørge, hvad vil et menneske foretage sig i min situation? Og når han så med meget besvær har fået regnet ud, hvad et menneske ville foretage sig i hans situation, så gør han det. Men det er aldrig ægte. Han gør det, man venter af ham, at han vil gøre. Han finder behag i den tanke, at han er en fremmed. Han har heller aldrig følt sig som redaktør i det, der foregik omkring ham, men så er som tilskuer. Og det ville være så lettende at være med, og ikke bare føle det som en rolle, han har lært udenad og plapper frem på stikord, eller endnu æklere, en rolle, han prøver at lægge følelse og personlighed i, at gøre levende, ikke blot en fremmed ham, men en fremmeds tanker og følelser. Måske han skulle forsøge at gøre nøjagtigt det, der faldt ham ind, det han har lyst til, og give fanden i konsekvenserne. Det kunne jo alligevel ikke blive værre, det var. Hvis han virkelig er en fremmed, kan han jo opføre sig som en fremmed. Hvis han er en tomme kortere, kan han jo være en tomme kortere. Hvis han har lyst til at græde, kan han jo græde. Har han lyst til at være tolk for nogle officerer, som han kender lige så lidt som fangerne? Der står en gruppe et par alen frem og snakker. De har snakket hele tiden, og han har hørt det uden at opfatte, hvad de snakker om. Men da han hører ordet borgervinden, rammer det ham, og han giver sig til at høre efter. Jo, det er borgervinden, de snakker om. Og det er ikke alene borgervinden, men også vinhandler Dahl og købmand Reimers. Borgervindens kampagne er begyndt at virke, og petitionens forfattere går deres skæbne i møde. Men hvad kan man gøre dem? Hvad kan de røde fire deres borgervind gøre dem? Giv dem et kompromitteret skær og afbøde virkningen af petitionen, hvis den overhovedet når at blive afsendt. For hvem tør alliere sig med dem, nu de er genstand for skumlerier og folkesnak? Og måske er det løgn. Men måske er det sandt, at de har gjort sig skyldige uhæderligheder og tjent penge på deres landsmænds elendighed. Måske vil man søge anledning til at få dem arresteret og undersøgelse af deres forhold indledet. Og selvom de så til sin tid ville blive frikendt, ville der jo alligevel for evigt hvile et skær af Charlottenborg over dem. Borgervinden er et nyttigt foretagende, der nok skal opfylde sin mission. Man skal ikke gå adjudanterne for nær. Men det angår jo ikke længere, Sivertsen. Han vil hellere sidde og lege med en tanke, der falder ham ind før. Men tanke, der faldt ham ind før. En af de engelske officerer tilbød ham indholdet af sin brevmappe for at bytte tøj med ham, så han kunne flygte. Sivertsen ville spille rollen som engelsk fange og lade sig internere sammen med de andre. Det kunne altid være lige så godt som Pjerstenborg. Til sin tid ville der blive udvekslet fanger, og Sivertsen ville blive sendt til England, hvor han ville blive godt modtaget og tale med fremmed accent. Og hvis han fik lyst til at gøre ting, der faldt uden for det normale, ville man skylde på hans udlændighed. Han ville kunne være sig selv, være en personlighed og redde sin tilværelse. De halvt hundrede år, han endnu skulle opholde sig her på kloden. Han ville ikke få brug for kunstigt at lave om på sig selv, og der ville ikke være nogen Buxtehude, der gloede på ham og spurgte, om han havde vundet lotteriet. Herhjemme var han den, han var, og det ville aldrig lykkes at lave om på det. 3. Nu kommer underofficeren tilbage. Kom med, siger han. Sivertsen rejser sig. Det røde, hovne officers fæs er Guds hånd, der viser vej. Sivertsen går imod udgangsdøren. Nej, hov, siger underofficeren. Vi skal denne vej. Nej, siger Sivertsen, ikke jeg. Jeg skal denne vej. Han siger det venligt og ligefremt. Men hvad fanden går der af dem, spørger officeren. Sagde de ikke, at de kunne engelsk? Jo, svarer Sivertsen og ser ligegyldigt på ham. Jeg underviser til daglig engelsk. Jamen så kom her, sprutter officeren. De skal være tolk. Nej, svarer Sivertsen blidt. Hvad pokker i hed helvede laver de grin med mig? Men på ingen måde, siger Sivertsen. Jeg vil blot ikke være tolk. Det røde, plumpe ansigt kommer helt hen til hans. Hvorfor vil de ikke være tolk? Fordi jeg ikke har lyst. De har dog indvilget i det. Absolut ikke. Det har ingen spurgt mig om. De spurgte, om jeg kunne engelsk. Hvorfor gik de så med? Ja, det var en fejl af mig. Det skyldes distraktion og en tillært respekt for blanke knapper. Nu måber det røde ansigt, så man kan se de gule tandstumper. Hvad satan er det, de siger? Det svarer Sivertsen ikke på, men fortsætter sin vej mod udgangsdøren. Han er vidunderligt tilpas. Han føler det, som havde han reddet sin sjæl. Ved døren står en livjæger. Arrester den mand, siger underofficeren. Livjægeren går 2 skridt frem og griber Sivertsen i armen. I har stillet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og så hedder programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser højt for jer af Mogens Klitgaards historiske roman De Røde Fjer. 4. Hvad er her på færde? Spørger en stemme. I en døråbning står en højrestående officer, en kaptajn eller sådan noget. Før manden ind til mig, siger han. Kaptajnen er en høj mager mand med et ærligt, værbit ansigt. Han ser ud til at være familiefar, og til aldrig at være i tvivl om, hvad han skal gøre. Pligtens bud dækker alle tænkelige tilfælde, selv de uforudsete. Han er svagt begavet, men godsindet, og hader kun, hvad Gud og konge dikterer ham til at hade. Han sender underofficeren og livjægeren ud og beder Sivertsen forklare. Sivertsen forklarer. Dette er et af de uforudsete tilfælde. Jeg bliver nødt til at holde den tilbage, siger han, og rejser sig og forlader værelset. Døren til forhallen står åben efter ham. Der er fuld af gående og stående mennesker. Underofficeren er ikke til at se. Ved døren står livjægeren. Havde det været dagen før, var Sivertsen blevet stående. En ordre er en ordre, en uniform er en uniform, og Sivertsen er opdraget til at have respekt for uniformer og til at adlyde. Men han er ikke den samme som i går, og lyder kun ordre, som han finder rimelige. Til en hund kan man sige, at den skal lægge sig, og til en bjørn, at den skal danse. Sivertsen tager sin hat på og går tværs over forhallen. Livjægeren ved døren ser ham, men ved ikke, om man skal stande sig med leg. Sivertsens holdning er naturlig, og livjægeren har ingen ordre. Sivertsen går gennem døren, ned ad trappen og står igen på pladsen. Borgerne er gået hjem, pladsen er øde og mennesketom. Uden at forhaste sig, går Sivertsen ned ad gaden og forlader kastellet gennem Norgesporten. 5. Det er blevet op af formiddagen. Det regner endnu, men af og til bryder solen igennem. Over Christianshavn står en regnbue. Sådan som han kunne opføre sig i England, vil han opføre sig her. Det er rart at vide, at hvis han får lyst til at sætte sig på en trappesten og se på 2 brune heste, der damper væden af deres runde kroppe i solen, så gør han det simpelthen. Hvis han får lyst til det, gør han det. Han behøver ikke at have fremmed accent for at gøre det. Han behøver ikke at være udlænding. Han behøver ikke at være en tomme højre. Han går til surskæsgiveri, og han gør ingen undskyldninger for sit våde tøj, og kommer ikke med nogen forklaring om, hvorfor han ikke har været hjemme i nat. Han betaler for sin mad og sin seng, og behøver ikke at stå nogen til regnskab. Han er huslæger og har arbejdet hele sit liv, og han behøver ikke at undskylde over for nogen, at han eksisterer. Han forlanger mad, og når han har spist, vil han gå i seng. Og han vil ikke spørge om det generer dem, at han går i seng på den side af dagen. På bordet ligger det nye nummer af Københavns Skilleri. Han tager det og giver sig til at kigge i det, uden først at forvisse sig om, at der nu ikke er andre, der vil se det, og som han i kraft af sin opdragelse vil være tilbøjelig til at indrømme første ret. Nu har vores tropper vundet nye sejre i Norge. Lige siden svenskerne begyndte at angribe Norge, har vi sejret. Uafbrudt har vi sejret. Og alligevel står svenskerne stadig længere og længere ind i landet. Pudsigt. Lige under et hyldestigt til Frederik den 6., Nordens vise Salomo, står der en notits om herr Steinæk, redaktøren af Borgervennen. Herr Steinæk er fundet død i sin seng. Tolvte kapitel. 1. Ja, siger Dahl, nu er Steinæk død, og vores muligheder for at bevise, at han var adjutanternes kreatur, er for evigt ophørt. Han burde have været hængt, nu er han død, og det på et tidspunkt, som man skulle tro, de røde fjer havde købt ham til det. Ja, vi har spillet vores kort efter bedste evne, siger Reimers, men vi har ikke haft heldet med os. Faktisk har Borgervindens kampagne virket efter hensigt, og vi kan forberede os på, hvad det skal være. Havde vi kunne bevise, at Steinæk var adjutanternes mand, så havde vi ikke alene været reddet og kunne have gennemført petitionens overrækkelse til hans majestæt, men adjutanterne ville samtidig have været afsløret, og det ville kun have været et spørgsmål om tid, før de måtte pakke fuldstændig sammen. Steinæk var et sølv kreatur og kunne være blevet vores redning. Nu er han død mellem hænderne på os, og vil aldrig nogensinde kunne blive afkrævet beviser for sine tågede injurier. Man vil til evige tider tro, at han sad inde med materiale mod os, som går i graven med ham, hvis man det ikke ligefrem vil tro, at det er os, der er aflivet ham. Ja, siger den offentlige mening, der er noget mærkeligt ved det dødsfald. Der bringer manden en række artikler om visse borgere og anklager dem for at have beriget sig uretmæssigt og for at sprede falske rygter om adjutanterne, og med hver artikel bliver det tydeligere, hvem han sigter til. Og pludselig dør manden. Pludselig en morgen ligger han død i sin seng, og politiet forsegler døre og vinduer på bladets redaktion, og to røde engle opholder sig til stadighed ved bygningen, som om man ventede indbrud. Man siger, at vinhandler Dahl har tjent en formue på krigen, og han har nægtet at yde et frivilligt lån til statskassen. Jeg tror ikke, Sivertsen har spillet dobbeltspil, siger Karoline frem for sig i mørket, mens hun ser ned på Corfitz Ulfeldts skamstøtte, som ventede hun, at han pludselig sad der. Jeg tror, det er et tilfælde, at far har set ham sammen med Vind, og hvis far ikke havde fået at vide, at nogen havde set ham løbe gennem Skinnergade den nat indbrud fandt sted, så ville han ikke have tillagt det særlig betydning, men bare bedt om forklaring og fået den. Men nu er Steinæk død, og ingen har set Sivertsen. En smed har hørt, at militæret har arresteret ham som engelsk spion, og da jeg sendte brev med syrsken til Sursk Eskiveri, kunne de kun sige, at han ikke var der, og ikke havde været der om natten. Måske elsker han mig ikke, og har bare leget med mig. Måske har han tilbragt natten hos den fuldmodende kvinde, der var forelsket i ham, og i dette øjeblik sidder de måske på en sengekant og morer sig over mig. Måske han kun har interesseret sig for mig for at få oplysninger af mig. Alt afhænger af, siger Vind, at man kan få adgang til Borgervindens kontor for at få undersøgt, om den svagt begavede Steinæk har opbevaret papirer, der kan gøre fortræd, hvis de kommer i urette hænder. Men der er sejl for døren og politi ved huset, og hvor folk i politiet kan ikke udrette noget. Der Reimers og Dahl også har folk i politiet, der vogter over, at ingen får adgang til redaktionen. Måske man burde brænde huset af. I mit hjerte, siger Buxtehude, er jeg patriot, og det er i min naturlige interesse at være det. Nu er de asiatiske aktier faldet til en tiende del, og prisen på en bondegård er fire gange så høj som for 2 år siden. Når det går land og rige vel, så går det brændevinsbrænderen vel. Og trues hans majestæt Frederik den 6. rige og land, trues brændevinsbrænderens velfærd. Det er rimeligt af mig at være bekymret for hans majestæts landes fremtid. Jeg tror på meddelelsen om vores sejre i Norge, hvor tropper er modigere end svenskernes, og har det moralske fortrin, at de kæmper for en retfærdig sag. Jeg elsker Danmark, og jeg elsker freden. Landet forarmes af soldatervæsenet og af Bonapartes fastlandsspæring. Englænderne stjæler vores skibe, priserne svejer som for blæsten, og det er umuligt at drive en rolig og fornuftig forretning. Folk, der kan tjene penge under abnorme forhold, er forbryderisk indstillede personer, der burde spærres ind. Jeg trives bedst ved den roligt flydende indtægt, den stabile forretning. Jeg kan ikke lide adjudanterne og hader krigsspekulanter. Jeg kan ikke se noget fornedrende i, at mine idealer falder sammen med mine interesser. Nu er Steinek død, og det eneste redaktionskontor, der interesserede sig for mine artikler, er lukket. Jeg er ingen filosof, men en jævn borger, der har fornuftige meninger om tingene og hader korruption og uretfærdighed. Jeg er huslæger, siger Sivertsen. Jeg har arbejdet hele mit liv og skylder ikke nogen noget. Jeg er ikke et mæhæser, man kan spille bold med efter for godt befindende. Jeg adlyder ikke en ordre, uden det tilfældigvis passer mig at gøre det. Jeg er omsider vokset fra min mors formaninger og fra den falske læresætning af den, der vil frem i verden, bukker. Jeg ligger nu i min seng i sur skæskiveri. Hvor er det dejligt. Jeg er midt. Sengen er varm og blød, og hele verden rager mig lige i øjeblikket ikke en fjer. Jeg har aldrig vidst, at det var så dejligt at ligge i sengen midt på lyse dagen, når andre arbejder, og man bare ligger i seng, fordi det passer en, og ikke fordi man er syg. Når jeg har sovet ud, vil jeg fortsætte med at være mig selv, og jeg tvivler ikke om, at jeg får det morsomt og rart. Jeg glæder mig til i morgen, men gider ikke resonere over, hvad jeg skal gøre. Verden kan udmærket undvære herr Steinek, og det er dejligt at ligge under den tunge dyne og mærke varmen trænge ind i en. Det er dejligt at ligge og være døsig og føle, hvor tung og mæt man er. Hvis jeg havde haft korkhæle i mine støvler, ville jeg tage dem ud i morgentiden. I hele mit liv, siger en offentlig pige med sort hår, har jeg kun elsket en mand, og jeg har aldrig set ham. Jeg var halvvejs besvimet af skræk, og han tog mig uden at spørge om forlov. Jeg lod som om, jeg ikke var ved bevidsthed, men mærkede godt, at han klædte mig af. Jeg har aldrig set ham siden, og selvom jeg så ham, ville jeg ikke kunne genkende ham, for det var mørkt, da han tog mig, og det var kun, når ildskæret flammede op, eller en brandpil kastede et skær ind i stuen, at jeg kunne se omridset af ham. Men hvis jeg kunne komme til at føle på hans pande og hår, ville jeg kunne kende ham igen. Der var en bombe, der eksploderede lige uden for døren. Det var den nat, englænderne bombarderede København. 2. Og det bliver igen nat. Voldens græs er vådt af duk, og der er duk på hyldens store kølige blade. Over voldgraven svirrer millioner af myg. Det er de lyse nætters tid. Fælderne er dækket af hvidt tågeslør. De ligner søer. Søerne uden for volden er lysende flader. Luften er stille, og i sundet og på havene ligger skibene med slappe sejl og lader sig vugge af de glatte lysegrå dønninger. Et sted ved et næs ror en jolle i land. Årenes plasken kan høres langt bort over det stille vand, og der er morild i sprøjtet. Det er en af de tusmørke lyse sommernætter. Og det bliver morgen, og Sivertsen vågner. Han står op og går ned i gæstestuen for at få morgenmad. Han er udsovet og godt tilpas, og han glæder sig ved tanken om de overraskende behageligheder, der venter ham i kraft af hans nye livsholdning. Eller, rettere sagt dette, at han ikke længere er iført en livsholdning, men gør, hvad der passer ham, og er parat til at tage, hvad der måtte komme af godt og ondt. Han drysser ned ad gaden. Det er en dejlig junimorgen. Nattens kølighed står endnu inde i skyggerne. I græsstråene mellem brostenene inde i portene hænger der dugdråber. Livet er fortræffeligt, og han har det antal tommer i højde, der tilkommer ham, og hvis han spænder skuldrene tilbage, er det fordi han kan lide at indånde den friske morgenluft dybt ned i lungerne, og ikke for at virke mere anselig. Han har ikke mange penge på lommen, men han har haft færre, og han er ikke død af det. Livet går op og ned, men morgensolen og velværet er en realitet. Han går ned mod borgervindens kontor. Da han kommer i nærheden, ser han, at der står to røde engle uden for døren. Han drejer om af en sidegade, men standser. På hjørnet står der en mand med ryggen til ham og ansigtet vendt mod borgervinden. Han kender den ryg. Manden har grå trøje og sorte bukser, stor kasket og flor om armen. Han står og piller ører. Vind har altså forklædt sig, og Vind tilbringer tiden med at stå og kigge på borgervindens vinduer. Sivertsen går videre. Ved en bod kan man købe kommenskringler. Har en lejlighed til at demonstrere over for sig selv, at hvis en 22-årig huslæger har lyst til at spise en kommenskringle på gaden, så gør han det uden videre resonerende. Sivertsen køber en kringle og tænker, at han burde have gjort det tankeløst, at det overhovedet ikke burde være faldet ham ind at resonere over det. Men som menneske er han så nyfødt, og man må krybe, før man kan gå. Han går videre, mens han gumler frejdigt på sin kommenskringle. Men lidt for overlagt frejdigt og tankeløst. Hans glæde over kommenskringlen er lidt for iøjnefaldende. Egentlig var det mærkeligt, det med vind. Han vender om og går samme vej tilbage. Vind står stadig på hjørnet og kigger over mod borgervinden. 4. Han går et slag uden for volden, ud efter Peblingsøen. Han plukker en vild kørvel og stikker den ind i halsbåndens knude. Så beslutter han at gå til Dal. Han træffer vinhandleren på kontoret og giver ham ikke tid til at stille sig på bagbenene, men går lige løs på sagen. Siger, at Dal øjeblikkeligt må engagere en advokat, der ved en eller anden rævestreg må skaffe sig adgang til borgervindens kontor og finde de papirer, der beviser, hvem der var bladets bagmænd. At sådanne papirer findes, tvivler Sivertsen ikke om. Dal tror på ham og spørger ikke om noget som helst. Ideen er rigtig, han burde for længst selv have fået den. Han tager sin hat og frakke på og beder Sivertsen følge med sig hen til advokat Klingberg. Sivertsen ser med ærefrygt på den berømte advokat, det Heibergs og Malte Konrad Bruns defensor. Der skal mere end en håndfuld røde fjer til at løbe om hjørnerne med den mand. Sivertsen udreder omhyggeligt, hvad han ved om borgervinden, og fortæller om vind, der står på hjørnet. Selvfølgelig er det adjudanterne, der står bagved, siger Klingberg til Sivertsen. Dal står ved vinduet og er den kendte vinhandler, men det var Sivertsen, advokaten rettede ordet til. Men Sivertsen har duften af den vilde kørvel i næsen og vil ikke føle sig beæret. Han tillader sig at bemærke, at han vist ikke kan give flere oplysninger af interesse, tager sin hat og siger farvel. Men da han går ud af døren, møder han Dals smilende øjne, lyseblå og mildt spotske. Lad ham smile, snærer de ham, mens han går ned ad trappen. Vinhandlerens blide overlegenhed er den, han sidst får bugt med. Men den tid er forbi, da Sivertsen lader sig smile til underdanighed. 5. Om aftenen sidder han hos Madame Augsburg. Det er lys sommeraften udenfor. Dørene står åbne. Af og til kommer en mild luftning, der får spædelysene til at blafre. Han drikker et glas arak og ryger sig en pibe. Så synes han pludselig, at han hører nogen råbe og trampe med fødder og vognrummel og hestetramp. Nu råber de igen. Han går op i døren for at høre bedre. Brand, lyder det. Brand. Han lader vin og pibe og hat være og sætter i løb ned ad gaden. Hatten kan de have i pant for betalingen. Nu hører han tydeligt vægternes piber, og ved Nikolaj er han lige ved at tørne sammen med en flok sorte brandsvende, der er på vej til brandstedet. Det er huset ved siden af borgervinden, der brænder. Gaden er fuld af sluffer med vandtønder, og brandofficererne farer rundt med deres sorte hatte med de gule fjer og tvinger tilskuerne til at hjælpe til. Det er et bindingsværkshus, midt af de få bombardementer har skånet. I hele gaden har folk travlt med at sætte kar med vand ud. En rød engel sætter Sivertsen til at pumpe vand fra gadeposten. Ilden kommer fra nederste etage og kan ikke rigtig få fat, men vinden bærer mod borgervindens hus, og der er allerede tale om at bryde politiets sejl og skaffe sig adgang til huset, da ilden med en gang dør bort, og en gul, giftig røg driver ud i gaden. Sivertsen forlader vandposten og springer gennem gården om til husets bagside. Han har set rigtigt. En person er ved at krybe ind af et vindue. Sivertsen springer til og trækker ham i benene. Manden sparker som et vildt dyr, men må slippe. Han falder til jorden og rejser sig igen som en kat og er væk i mørket, som om han aldrig havde været der. 13. kapitel 1. Hos Madame Augsburg er der lukket, da Sivertsen kommer for at hente sin hat. Han kan hente den i morgen. Natten er lys og lun, og han har ikke synderlig lyst til at gå i seng. Livet består ikke af andet end at stå op og gå i seng. Man spiser og drikker og sover. Om morgenen binder man sin halsduk, og om aftenen løsner man den op igen. Der er intet indhold i tilværelsen. Tænk, om man kunne komme ud og rejse. Se fjerne lande, opleve noget, i stedet for at gå og jokke herhjemme, hvor der aldrig sker noget. Når alt kommer til alt, er det det, der er i vejen med ham. Han trænger til at få brug for sine evner. Han trænger til at blive stillet over for opgaver, der interesserer ham. Herhjemme går man jo ved at falde i søvn og kedsommelighed. Man sløves og bliver et pjok, simpelthen, fordi man ikke gider gøre sig gældende, fordi det er så uendelig ligegyldigt i sådan en lille nusset by som København. Men i seng skal han jo. Sådan noget er der regler for. Og desuden er der krig, og det er forbudt at rende rundt på gaderne om natten. Og selvom borgerne giver fanden i den slags forbud, er hans situation i øjeblikket alligevel sådan, at det er rarest at forblive på fri fod. Og da han står uden for Surs gæstgiveri, får han den indskydelse, at det måske var klogest, han søgte sig et andet natlogi. Han går op i Vestergade og ind i gæstgiveriet Dannebrog, hvor han ikke er kendt. Det er et snavset og billigt herberg, der er fuld af soldater, alle sammen store og grove bønderkale. Han tager sin frakke af og lægger sig på sengen med tøjet på. Ind gennem de vidt åbne vinduer står en mild duft af hestestald. Han ligger og tænker, at han er ved et vendepunkt i sit liv. At det, der hænder ham nu, vil være bestemmende for resten af hans liv. Og en huslæger har kun ét liv. Det vil ikke hjælpe ham et hak at komme ud og rejse, lige så lidt som det vil hjælpe ham at begå et mord. Næste morgen står han op, binder sin halsdug og går hen på et kaffehus. Her får han at vide, at vinhandler Dahl og købmand Reimers er blevet anholdt, og at det siges, at det er dem, der selv eller ved håndlanger har anstiftet ildebranden aftenen før. Det er lørdag aften. Programmet her på Radio 24/7 hedder derfor Farao Cigar. Det er her, hvor jeg sidder og læser op. Og i øjeblikket er jeg ved at blive færdig med Mogens Klitgaards roman fra 1940, De Røde Fjer. 2. Hvis der er en Gud i himlen, og han har nogen indflydelse på, hvad der sker i denne verden, må han være den opfattelse, at de stærke bør sejre. At undertrykkerne og geminheden bør sejre. For de stærke sejrer jo altid. Undertrykkerne får altid det sidste ord. Hvornår har man nogensinde set, at de, der kæmpede for at få lidt mere fornuft, lidt mere godhed ind i denne verden, har sejret? De er konsekvent blevet slået ned, lige siden menneskene mistede halen og begyndte at gå på bagbenene. Hvis der er en Gud i himlen, og det er ham, der styrer og bestemmer, er det klogest ikke at sætte sig op imod de stærke. For Gud holder med de stærke, og det er ikke rart for et almindeligt lille menneske at få næsen i klem. Måske bør Siversen rømme af land og rige og aldrig mere interessere sig for, hvordan der regeres og styres. Gemme sig bort et sted og passe sig selv, og for fremtiden afvise alt makkerskab med tåber, der vil sætte sig op imod vor herre og de stærke. Bo et afsides sted i et lille hus, hvor der er langt til den nærmeste regering. Elske sin kone og lære sine børn at lade verden passe sig selv. Et sted, der er så fjernt, at ingen adjudanters magt og intriger kan nå det, og hvor man følgelig kan bryde sig pokker om dem. Håndlanger. Hvis man mener, at Dahl og Reimers har benyttet en håndlanger til ildspåsættelsen, er han i dette hellige øjeblik efterlyst og kan blive fakket når som helst. Han er efterlyst og kan blive taget lige om hjørnet og sat i Charlottenborg. Det Charlottenborg spiller efterhånden en vis rolle i hans tilværelse. Han synes født til at blive puttet i Charlottenborg. 3. Han vil gå uden for byen og blive der, til mørket falder på. Så vil han gå til advokat Klingberg. Hvad skulle han ellers gøre? Det er en hul idé, at man kan rømme af landet og lade tingene gå, som det passer dem. Han hører hjemme her, og så længe han kan ånde, vil han kæmpe for sin ret til at leve her. Hans skæbne er knyttet til Reimers og Dahls og Karolines, og i aften vil han gå til Klingberg og høre, hvordan sagerne står. Han går ud til Sortdamsøen og lægger sig i skyggen af en busk ved bredden. Der er ikke noget vidunderligere i verden, end at ligge ved bredden af en sø. Når alt kommer til alt, kan mennesker ikke nå højere i denne verden, end at ligge ved bredden af en sø. Hvor svag vinden end er, bare en blød, lun luftning får den dog sivende til at presle. Et stenkast borte er der en rørsanger, der skaber sig. Han ligger på ryggen med lukkede øjne. Hans hat er hos Madame Augsburg, og vinden leger med hans hår, og græshopperne filer rundt omkring ham, og vandet pludrer lidt i strandkanten. Hvis han ikke lå så usigeligt godt, ville han tage Wellington-støvlerne af og gå ned til bredden og lade vandet skylle fødderne. Lad det kølige vand skylle de varme forsvitte fødder og lad solen tørre dem. Og gå rundt på nøgne fødder i det friske græs. Og han ville tage sin frakke af, og han ville løse sin halsdug og lade solen skinne på det blege huslæger bryst. Ja, måske tage alle klæderne af og lade solen skinne på hele den spinkle, blege bymenneske krop og bade. Læg sig ned i søen og lad vandet skvulpe over maven og under armene og blive til grin for græshopperne og rørsangerne. Men det er så kønt at ligge og døse, og måske det er mindre fornøjeligt at bade, end ligge og drømme, at man gør det. Højere end at ligge og døse ved bredden af en sø, kan et menneske ikke nå i denne verden. Men hvis det gik op for folk, at mennesker ikke kan nå højere, og de strømmede ud af porten og tilbragte tiden herud, ville regeringen forbyde det under hensynet til statens vel. Frederik den 6. ville allernådigst udstede et reskript, og der ville blive posteret røde engle ved søens bred for at påse, at ingen krænkede kongens bud og statens vel. Men det kan ikke skade staten, at Sivertsen ligger her. I hvert fald ikke med tøj på. Hvis han tog tøjet af, ville regeringen sikkert blive betænkelig. Der er lige kommet et reskript om, at Kunstakademiet ikke må bruge nøgen model. Og selvom kunstnerne er voksne og forstandige mennesker, ved regeringen jo alligevel bedre, hvad der er til gavn og til skade for dem, i det regeringen er indsat af Gud og ansvarlig for folkets ved og vel. 4. Ja, siger Klingberg, byens virre rygter, og man har jo lov at tænke sig, hvor de kommer fra. Det hedder sig, at det er en regulær sammensværgelse mod regeringen, der er blevet afsløret i den 11. time. Rygterne nævner ingen navne, men så meget ved man dog, at en række højstående officerer og politiembedsmænd er impliceret. De sammensvorene har en jernring i en snor om halsen og vil lave revolution, forjage monarken og gøre Danmark til republik. En smedemester og 2 advokater skal have hængt sig, og en bager er flygtet til Sverige på en tømmerflåde. Han havde taget bagerjomfruen med, men lader konen blive hjemme. Ja. Neden for mine vinduer har der hele dagen stået folk, der ikke vil gå glip af noget, når politiet kommer for at hente mig. Jeg var jo Heibergs defensor, og folket har et sikkert instinkt for, hvem adjudanterne i en situation som denne vil udpege som forbrydere. Hvad kan vi gøre? Spørger Sivertsen. Jeg tror, vi har gjort, hvad der kunne gøres. Jeg har forsøgt de muligheder, der var for af lovlig vej at skaffe mig adgang til Steineks skrivepult, men man har vist at skaffe sig motivering for at nægte mig det. Steineck var et menneske uden familie og venner, og hvis der bare fandtes et menneske i denne verden, der berettiget kunne hævde, at han havde ting på kontoret, som han uopholdeligt måtte have fat i, og hvad ville det så hjælpe? Man ville overvåge, at jeg kun lige hentede de omtalte ting, og det ville jo ikke bringe os videre. Hvis det var løgn og digt, siger Sivertsen, hvis tingene slet ikke eksisterede, ville de derved få lejlighed til at gennemrode alt, hvad der hedder skuffer og skabe på kontoret. Hvorfor kan jeg ikke hævde at have effekter på kontoret? Ja, for det første er de efterlyst for ildspåsættelse samme sted, og for det andet vil deres påstand ikke blive taget for gode varer. Deres fuldmagt virker ikke automatisk. Jeg skal med den i hånden skaffe mig en dommerkendelse, og hvis der bare er den ringeste mulighed for at spænde ben for den, vil det blive gjort. I deres sted vil jeg forsvinde fra byen. De gavner ikke et menneske ved at lade dem anholde, og en skøn dag ved denne grimme affære vil blive opklaret, og de vil kunne vende tilbage. Men man vil ikke kunne dømme Reimers og Dahl. De har intet ulovligt foretaget sig. At de ønsker en fri forfatning i dette land, lader sig vel ikke skjule, men det er de ikke enige om. Og den dag er måske ikke så fjern, da landets borgere vil tiltvinge sig den, og kongedømmet har valget mellem at ophøre og eksistere eller skrive under. Den dag vil det blive generaladjudant Bylov, og ikke dem, der nødsages til at forsvinde fra byen. Og advokat Klingberg trykker Sivertsen nogle penge i hånden og giver ham det råd at komme ud af byen, inden portene lukkes. 5. Nu har Sivertsen været det halve af byen rundt. Porten er for længst lukket, og det er et guds under, at de røde engle ikke har snuppet ham. Nu er der kun én mulighed tilbage for at finde Buxtehude, og den er ikke ufarlig. For hvis politiet ikke har en stikker siddende hos madame Augsburg, sidder Vind der måske. Vind er ganske vist også efterlyst, men han beskytter vor herre og de røde fjer. Alligevel går Sivertsen til madame Augsburg, og inde i en sky af tobak finder han Buxtehude, omgivet tilhørere, der uden at sige ham imod, hører på hans angreb på englænderne, de røde fjer og visse fede borgere. Han forlader højst ugerne sin tilhørerskare, hvad søens bred og sivende susen er, for Sivertsen er vinkæleren og de lyttende hoveder for brændevinsbrænderen. Men han har endnu aldrig svigtet en ven og god bekendt, Hæderligheden og det ubrydelige venskab er hans evangelium. Hæderligheden beskytter hans tilværelse, og det ubrydelige venskab stabiliserer den. Han er ikke den eneste i denne verden, hvis idealer og interesser falder sammen. Da de står ved døren, kommer kyberen med Sivertsens hat, men det falder Sivertsen ind, at den kan tjene ham som alibi for brandnatten, og han beder om at måtte vente med at hente den. Så går de ud under stjernerne, og Sivertsen taler. De går ned ved stranden og sætter sig på nogle kurve. Trænlygterne spejler deres gule lys i kanalens mørke vand, og sommernatten lugter af rødden fisk. Sivertsen taler stadigvæk. Han taler en time, og da han endelig er færdig, rejser Buxtehude sig fra fiskekurven og fyr og flam. Lad os gå hjem til mig, siger han. Du skal få den fuldmagt til Klingberg endnu i aften, og så kan du med det samme læse kladen til min artikel til borgervennen og sige mig din mening om den. Men pas på, vi ikke vækker madammen. Er det artiklen om de fede borgere? Spørger Sivertsen. Ja, den har kostet mig et syndigt besvær, men den er heller ikke ueffen. Jamen, nu kan du ikke bruge den, siger Sivertsen. For det første var anklagerne mod de fede borgere og falske rygter, som jeg lige har forklaret dig, og for det andet er borgervennen gået ind. Jo vel, svarer Brænderen, det er nok muligt, men artiklen er sgu god, og jeg vil gerne i det mindste et menneske komme til at læse den. Når jeg har læst den, må du gemme den til side. Den er beviset for, at du har indleveret en artikel til borgervennen, som du nu kræver tilbage. Men jeg vil altid gemme den, siger Buxtehude. Jeg vil ønske, at rygterne om Dahl havde talt sandt, så den kunne være kommet på tryk. Den er for god til at ligge i et skuff. 6. Men de kunne ikke nægte med kendelsen, siger Klingberg. Herr Buxtehude er et forvirret hoved, hvad politikker angår, men han er en brav og agtet borger og ender som lavets oldermand. Jeg fik kendelsen, og sejlet for døren blev brudt. Der lå allerede tyk med støv på stole og pulte, og da jeg ville lukke et vindue op, gjorde betjenten indsigelse. I pulten lå Steiniks korrespondance, fint og nydeligt ordnet. Han var en sirlig fyr, den Steinik. Jeg kunne ikke komme afsted med at tage brevene. Betjenten var sig sit ansvar bevidst, og hans øjne veg ikke fra mine hænder. Embedsmanden, der var med, var mindre farlig. Han kunne ikke holde luften ud og gik ned i døren for at slikke solskin. Men jeg havde jo tiden for mig. Jeg ledte efter Buxtehudes artikel, og da den ikke fandtes, behøvede jeg ikke at frygte for at finde den. Jeg åbnede Steinings breve et for et. Der var 5 breve fra generaladjutant Bylov. Sagen var oplagt, og jeg lagde min bunke for sig selv. Da jeg havde rodet 2 timer, modede det ikke længere betjenten, og i et ubevogtet øjeblik stak jeg brevene i lommen. I samme øjeblik, jeg havde fået fat i brevene, kom embedsmanden op ad trappen med 3 nyankomne kolleger. Meddelelsen om kendelsen var nået til rette vedkommende, og adjutanternes folk forstod, hvad det betød. Men de kom for sent. For at underholde dem lidt, ledte jeg en times tid endnu, og de vimsede om mig alle 4, mens jeg gik fra skuff til skuff. Om eftermiddagen blev Dahl og Reimers løsladt. Det viser, at adjutanterne havde forstået situationen. Hele denne sag havde fået et andet udfald uden den unge huslæger. Fra jeg så ham første gang hos mig sammen med Dahl, var jeg klar over, at han var et menneske med både karakter og forstand. Men fra første øjeblik, Sivertsen satte sine ben i mit hus, har jeg næret den dybeste respekt for ham, siger Dahl. Han er nu sædvanlig ung mand, og har gang på gang forbløffet mig med sin gode forstand og med sin stærke personlighed. Da Karoline blev forelsket i ham, tog jeg ikke beholde ham, men jeg er glad for, at skæbnen var stærkere end jeg. Sivertsen siger ikke meget, han er beskeden, og har i al stilhed fået denne sag vendt rigtigt. Min idé med brevmappen var tåbelig, og det er karakteristisk for ham, at han ikke modsatte sig den, men alligevel gik sin egen vej. Jeg er vinhandler og har oparbejdet en god forretning, men jeg har aldrig kunne se det menneske i øjnene, uden at trykke sig den følelse, at han vidste og forstod mere end jeg. Sivertsen hører til de mennesker, der ikke siger meget, men går urokkeligt løs på det, de har sat sig for. Mens jeg troede, han var i ledtog med adjutanterne, arbejdede han uden store bravader og forklaringer for vores sag. Og trods al vores snak og alle vores fejlgreb, har han nu ført den til ende. Måske lykkes det mig at gøre ham til min svigersøn. 7. Sivertsen står ved møllen uden for Vesterport og ser på en flok spurve, der tager grusbad. De tæer sig aldeles mærkeligt. Lægger sig på maven i vejen, støv og basker med vingerne, mens de kvider, som om de var besatte. Det er deres måde at klø sig på, tænker Sivertsen. De puster fjerne op og basker sig i skidtet. Måske har de lus. Det er kun et par dage siden det regnede, men der er allerede støv på træernes blade og på græsset i vejkanten. Måske han skulle gå ned og lægge sig ved bredden af søen. Spurvene aner naturligvis ikke, at de har lus. Det er ikke engang sådan, at de basker, fordi de vil klø sig. De gør det bare, fordi de kan lide det. De spekulerer heller ikke over, hvordan de tager sig ud, mens de gør det. Eller over, hvad folk må tænke, når de ser dem ligge der og skabe sig. Hvis spurve overhovedet resonerer, er det over, hvor de bedst kan bygge deres rede, og hvor man nu finder de bedste strå og de bedste kviste. Så går Sivertsen ned til bredden af søen. Ja, så nåede jeg det lige ved at springe et par afsnit over, så blev jeg færdig med De Røde Fjer af Mogens Klitgaard. Tak fordi I hængte på. God weekend og god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.